Tompoko lasy, tompoko vavy, araka izany famantarana eninao zany dia ny fandarana e vavy biazana mena sy mitindray no miantrano aminao raha ho antranonao, mivahiny ao anaty fiaranao raha eny ambony fiaranao, mivahiny ao ampiasanao raha ohatra ka ao ampiasana ianao, mivahiny ao amin'ny telefoninao raha ohatra ka eny an-dalana ianao no mihaino azy, na izany aiza misy anao. Ankasitrahana sy saorana i Bruno Rakotomalala izay mampifandray antsika eo amin'ny lafin'ny teknika, dia asaina ampitiavana ianao hiaraka aminay amin'ity eva fibiazana miaina sy mity amin'ity araka misy 2020 sy 2020 ity. Andro ray tsy manam-paharoany anio satria nahoana ry zareo avy ao amin'ny mariazy mirindra no hiaraka amintsika hamelona n'ilay lohevitra heverina iainana sy fampizarana mandritry ny taona, manao hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. De tsy mifanalavitra amin'izay ny lohevitra arosondry zareo antsika, ka hoy izy hoe sotoavina toinona no mampirindra ny fifandraisan'ny mpivady amin'ny tontolo manodidina. Avy amin'ny mariazy mirindra izy ireo, hiaja sy very no vahintsika eto tonga soa hiaja, manao hoana ianao.
Miaraba Ritsa, miaraba atsika mpiaino na iza na iza toerana misy atsika, de miaraba ny kristian ny teknisianina ao ambadika ao ihany koa.
Ia, arak'izany dia tonga soa ianareo raha ny fotoana izay ny aonantsika teto efa nisy andro volana maromaro lasa misaotra mifanekena mbola hifampizara aminay anio. Eto ampanomboana dia asaiko ianao mba hitarika ny sain'ny olona dia n'izao hamahavanty lohevitra hifampizarantsika hoe sotoavina toinona no mampirindra ny fifandraisan'ny mpivady amin'ny tontolo manodidina hoe.
Enary, voalohany indrindra aloha ny tononona teo aloha izany hoe hiaja sy very fa ialana tsiny fa izarery ny lasa tonga eto, satria na dia hoe tokony niaraka ary izay a misy ny adidy moa izany tonga tapoka dia tsy maintsy mifampizary izahay. Amin'ilay hoe sotoavina toinona no mampirindra ny fifandraisan'ny mpivady a amin'ny tontolo manodidina. Dia aty amboalohany aloha Ritsa tiako tsipihana kely fa resaka rehefa miteny hoe tontolo manodidina, tsy hoe tontolo iainana zava-boary akory ny resahany ao, fa le tontolo manodidina resahany eto zany a le olona ifandraisan'le mpivady ireo zany, misy hoe olona hafa zany akoatrany rareo zany a ifandraisany a, dia ahoana no mampirindra n'le fifandraisan'ny mpivady a amin'ireo tontolo manodidina azy io, zany hoe ireo olona manodidina azy ireo zany. Izay ny tena resahana amin'io.
Eny ary,
dia raha ohatra raisintsika zao le hoe lohahevitra mandritry ny taona sy le hoe lohahevitra amin'le fandaharana, dia misy teny anankiray eo miverina le hoe sotoavina. Sotoavina zany no resahantsika eto. Raha ohatra hoe nalaina amin'ny rakibolana malagasy ny teny hoe sotoavina, dia teny izy io famaritana toetra na vondrona na fikambanana na vahoaka anankiray. Izay mihitsy ny fomba hitenena ny rakibolana malagasy azy. Ohatra zany zao hoe anisan'ny sotoavina mahamalagasy ohatra ny fihavanana sy ny firaisankina. Ary itsika malagasy manana manankarena amina resaka oabolana sy haitena amin'ny resaka an'ireo fihavanana sy firaisankin'ireo. Ohatra teny fotsina hoe ohatra aza atao fihavanam-bato ozy izy ny fihavanana raha tapaka tsy azo atoiza, fa atao fihavanan-dany. Zany zany zao efa miteraka sotoaviny zany, dia ohatran'izany koa ny firaisankinao
faranatsika toizantsika hatramin'ny farany, aza atao fihavanan-dany fa
aza atao fihavanam-bato fa atao fihavanan-dandy raha tapaka dia mbola afaka toizina. Zay le izy. Dia io zany io famaritana io, raha ohatra hoe ampifandraisintsika rehefa avy eo amin'ilay lohahevitra mandritry ny taona hoe sotoavina kristianina, dia tsika kristianina koa ao anatin'ny soratra masina iainantsika eo a manana andalateny be dia be afaka angalana sotoavina tsara. Ohatra raha maka fotsiny a ohatra reto raisiko fotsiny zao ohatra hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, raha mpifandraisintsika amin'la sotoavina malagasy zay zao, dia misy resaka fihavanany zany, na koa hoe mifampitondra entany ianareo dia ho tanterakareo amin'izany a ny lalàny kristy. Zany zao a miresaka firaisankiny zany, dia raha ohatra ka mijerytsika hoe reo sotoavina anankiro ireo, sotoavina malagasy, sotoavina kristianina, dia tsy mifanipaka ireo. Tena miara-dalana tsara mihitsy zany a, didika an'izay a azo iainana tsara mihitsy zany a le sotoavina anakiro naiza sehatra misy antsika zany na any amin'ny sehatra seham-piarahamonina isan-karazany ihany a na any amin'ny sehatra asa na any amin'ny fiainana ny finoana dia azo ampiarana tsara an'izay le hoe sotoavina izay
raha fitinintsika zany dia hoe tsy nijanona ho eo amin'ny maha olombelona sy ny malagasy fotsiny ny sotoavina izay tokony iainantsika fa tokony hisondrotra lavitra be satria efa kristianina mihitsy azy
izay
eny ary izay ny tarikhevitra ho anao izay liana amin'ny lohevitra hoe sotoavina toinona no mampirindra ny fifandraisan'ny mpivady amin'ny tontolo manodidina asainay ampitiavana anao andefa ny sms ao amin'ny 0338 850 02 ihany koa hiditra ao anatin'ny fifanakalozana afaka atsasakadiny eo dia antsika hanomboka iaja
io
dia izao ny fanontaniana tonga ao an-tsaiko eto ampamola volana sy fitsakotsakonany zany rehetrarehetra zany hoe ampitainy ny ray aman-dreny ny sotoavina amin'ny zanany fa ihany koa ibeazany ohatra ny ahoana izay
raha ohatra ka le zatra nyresahantsika teo aloha teo zany zao no toizintsika dia ny zavatra tonga dia afaka tenenina aloha dia ny sotoavina zany a no antoka anankiray a mampirindra ny fiainan'ny olona na ny fiainam-piarahamonina raha fipiarahamonina anankiray dia izany zavatra any raha miresaka fiarahamonina zany ianao tsy tonga dia hoe ny anivon'ny fiarahamonina eny fa misy toerana iaingany aizy io zavatra io miainga dia ao an-tokantrano zany miainga misy mpivady eo zany a mampita an'izay sotoavina izay a makany amin'ny zanany a dia iny rehefa avy eo a mandeha mivoaka misandrahaka any anatin'ny fiarahamonina any raha ohatra ka ohatra anankiray fotsiny hoe sotoavina nge zao ohatra hoe ny fampianarana ny ankizy hoe rehefa mba mandray zavatra avany amin'ny olona dia mba misaotra satria mahagaga nge amin'izao fotoana izao na itsika olon-dehibe ara tolorana zavatra ianao dia lasa fotsiny amin'izao tsy fantatra na falina tsy falina hoana fa dia lasa fotsiny nefany mba zavatra tena farak'izay madinika indrindra zany hoe misaotra zany rehefa mahazo zavatra dia ohatra zany koa rehefa le hoe mangataka zavatra amin'ny olona indrindraindrindra raha hoe maniraka mibaiky ohatran'izany dia mba misy azafady dia zany zavatra zany zany mba ampianarina zany ampianarina ny ankizy zany a rehefa azon'ny ankizy zay a na izy miaraka amin'ny mpinamana any ara dia efa mampiatra an'izany hoe voaray mahazo zavatra aminamana izy dia mba malala misaotra satria rehefa tsy miainga ho atokantrano le izy a dia hitantsika amin'ny fiainana andavanandro nge ny fiarahamonina mikorotana amin'izao fotoana izao io hoe tsy fisiana sotoavina nge no mampatonga an'io e mahatonga an'io mikorotana reo ohatra enontsika amin'ny ainao manjery matetika zao ohatra reny le hoe herisetra sy vonolo le fanolanany tsy fararahiana lalàna sifitsipika zany zany a endrika fikorotanana fiarahamonina daholo zany tsy fanomezana asina ny olon-dehibe sy ny zoky olona sy ny hafa rehetrarehetra
nefa la zoky olona sy olon-dehibe a lay ataon'ny malagasy hoe ma andriamanitra hitamaso
andriamanitra hitamaso zay dia rehefa tsy mamiasina an'ireny la olona satria nahoana satria tsy misy sotoavina ny ratoviny avy any amin'nyisy azy tany zay miainga ho atokatany foana ho a le izy miainga eo amin'ny mpivady le izy zany a dia ampitainy ny mpivady amin'ny ankizy dia iny rehefa avy eo no mandeha misandrahaka za manao hoe manana andraikitra amin'izany ny tsirairay a tena tsy hoe zavatra mitranga any toeraka fa dia ianao mieritreritra hoe tsy tompona andraikitra fa manana andraikitra amin'izany mihitsy ny tsirairay rehefa hoe tsy milamina ny rafim-piarahamonina dia ny tsirairay manana andraikitra fa tsy hoe miolonolona fotsiny amin'izao zany a dia izay mahatonga an'le izy hoe miainga ho atokantrano le izy a ampitainy ray aman-dreny amin'ny zanaka dia entiny miaina ny anivon'ny fiarahamonina rehefa avy eo
ia izay zao raha ohatra araintsika fohifohiny aminy hoe ny maha olona tsotra fotsiny izao nefa maha malagasy ko tsy azo ndalovam-potsiny fa ndao amin'izay a lalinintsika ary ilay hoe maha kristianina ilay maha kristianina moa tsy inona le hoe mpisorona mpanjaka mpaminany dia ny tena manahirana manko ny ndray dia adinin'ny olona ny mieritreritra ny hoe raha tanina andrina ny tiakonenana ny satana andrina tsy maintsy arahana dia ahoana indray ary ilay maha kristianina eto
le maha kristianina zany a iny le nray ohatra ny ray sy natari amin'ny voalohany tari hoe misy teny a hahafahanao miainga angalanao an'le sotoavina dia raha ho antsika zany raha ho an'ny kristianina zany a ny tena angalana an'le sotoavina dia miainga avy amin'ny fampianara ny fiangonana Ao anatin'ny fampianarana fiangonana no anovozana an'izay le sotoavina kristianina izay. Raha ohatra maka ohatra ako hoe hitanao rehefa le hoe misy ankizy atao batemy ireny. De eo ny pretra manambara manolotra azy an'ilay akanjo hoe ity akanjo fotsy tia de manamarika ny nanandratana anao. Tena za manao hoe sotoavina ngeza be ary manandanja mihitsy zany hoe nanandratana anao zany na sandratra ianao teo fa tsy hoe nahetro sanatriny zany de zany miainga amina fampianarany fiangonana zany a no anovozan'ny kristianina ny sotoavina hoentiny miaina.
De tsy azoko sokajiana intsony izy hoe olon'olompoana fa efa tena olona nasondrotra ary eny ary zay ny valiteninao ny amin'iny. Ahoana indray ary raha hoe ny sotoavina iveloman'ny mpivady a alainy zanany tahaka?
Satria ozy izy tsika teo hoe miainga ao atokantrano moa zany ny
fanabeazana
ny fanofizarana fa sy iaingany zay sotoavina zay e. De raha ohatra izy eo amin'ny mpivady zany, ny mpivady any no mizara an'le izy ho an'le ankizy fa ny mpivady ko manabe ary mibe amin'izany le hoe fiainana sotoavina zany. De le ohatra ny raisiko teo mihitsy le izy hoe raha mampianatra ny zanakao ianao hoe misaotra rehefa mandray zavatra amin'ny olona fa ianao olon-dehibe ko rehefa mba homeny ny zanakao zavatra de malala misaotra azy ko
na de naoty ratsy aza
ara de ino ny vita fa inona zany ny mbola zatra tokony hatsaraina am'le izy. Fa ny mpivady zany mako a tsy miaina rery izy zany fa mifandray a am'le tontolo manodidina azy ihany ko, satria zay le loha hevitra moa ohatra hoe ny havana, ny olom-patatra, ny mpiara-miasa, fa zao nefany tsy mitovy daholo reo le olona ifaneraseran'ireo fa samy manana ny maha izy azy. Be dia be zany zatra tsy itovizanao a ohatra hoe zay fitaizana ny raisina, ny fianarana ny ratovina, fidiram-bola na zay traika efampiainana nandalovana koa zany. De vokatr' izay le hoe fahasamihafahana zay a na tiatsika na tsy tiatsika de indraindray a misy fifandonanao. Le fifandonana resahako eto zany tsy hoe ady saritaka hoe Russie sy Ukraine fa vokatry le tsy fitoviana de misy an'izay hoe fifandona de hoe ady hevitra sy tsy fitovian-kevitra sy ohatran'izany fotsiny arany a de tsy maintsy misy io fa zao io fifandonana io a rehefa tsy voafehy io a de izay no mahatonga an'le korotana hoe ny mpivady ireto a tsy resahako le izy mpivady zany satria efa mpivady miaina am'le tontolo manodidina hoe le mpivady a tsy mifanaraka am'le olona manodidina azy eo amin'ny fiarahamonina ao satria le mpivady tsy fantatra zay mety ho fitondratenany iny manodidina, tsy fantatra zay mety ho fitondratenany de raha vao tsy voafehy le fifandonana de zay no mampatonga an'le satria hoe mety hoe misy adidy tokony ataon'ny mpivady, misy andraikitra tokony ataon'ny mpivady ve amin'ny manodidina azy a misy zany. Raha miverina kely zao ty moa ny zareo fifakiriany tena mafy tsara n'ity fa resahako fotsiny le izy hoe anisan'le lohahevitra ray amin'ireo lohahevitra efatra resahana zany am'le fiainam-panambadiana ohatra le hoe adidy manandraikitra sahan'ny mpivady satria voafaritra tsara ao anatin'izany ny atao hoe inona no atao hoe adidy de inona no atao hoe andraikitra de eo a no amatarana an'le hoe inona ny tsy maintsy atao a na hoe inona no afaka miandry satria akoatra ny adidy ao tokantrano zany de misy ihany koa le hoe adidy any ivelany a zay ifandraisany ny mpivady amin'ny olona hafa any ivelany satria avy amin'ireny fifandraisana amin'ny olona any ivelany ireny a de afaka anovozan'ny mpivady ihany koa sotoavina mba hatsara sy hampirindra ny fiainam-panambadiany sy ny fiainany miaraka amin'ny olona hafa avy amin'ireny fifandraisany ireny. Raha ohatra zao ohatra afaka ifampizarako zao ohatra hoe raha ohatra hoe manana fahafahana manao fanampiana ho an'olona zao zay a de ataonay a ampitiavana zany sotoavina zany, sotoavina zany satria le fifanampiana dia efa sotoavina. Tsika teo ny teny hoe sotoavina malagasy sy firaisankina. Zany zao dia efa sotoavina zany fa ataonay ampitiavana zany satria any amin'ny soratra masina any koa dia rehefa manao zao raha dia ataovy ampitiavana. Dia mba ataonay ampitiavana zany zavatra zany dia efa misy sotoavina zay tsy mifanipaka zany zao le sotoavina anankiroa izy izy tsika teo. Dia vokatra izay le fiainana an'le sotoavina izay zao dia inona mba vokany amin'izay mba misy fizarana. Rana hafaliana tao, le olona faly zany rehefa hoe avy nampianao fa na izay keo ary mba faly ary rehefa le hoe mba nahafaka olona tamin'ny fahasahiranany zany. Be dia be no ohatra azo raisina fa io moa zany io zany no atao hoe akaiky hoe afaka hifampisarana tsara.
Izay ny sotoaviny eo amin'ny vady, ahoana indray izy eo amin'ilay fiangonana kely. Satria io ilay ny angianiny Konsily Vatikanina faharoa hoe fiangonana kely ao an-tokantrano ny fianakaviana ka raha ony tsy milamina ny zavatra rehetra. Ahoana indray izay?
Marina izay. Dia fiangonana kely io ny tokantrano dia rehefa avy eo izy izany io fiangonana kely io miaina n'le sotoaviny. Dia raha ohatra hoe taritiko ilay fiangonana kely dia ampidiriko eo amin'ilay hoe akohonam-piainana mare azy mirindra satria izay moa izany no mahatonga an'ilay eto dia izao tsisy mivoana amin'izay zavatra ny resahana teo ny fiainana an'ilay sotoavina izany na io ao anatin'ny tokantrano na io ao anatin'ilay kominaute dia miaina izay sotoavina izay foana. Tenin'ny soratra masinao izao ny hoe mifankatiavy ianareo toy ny tiavako anareo. Iny zany hitantsika Joany toko fahadimy ambin'ny folo andininy ny faharoa ambin'ny folo. Raha io tenin'ny soratra masina io zao dia io zao azo anivozana sotoavina. Dia tonga dia na io teny io fotsiny raha tonga dia hitantsika hoe fitiavana fifankatiavana. Izany zao tonga dia azo alaina tsara mihitsy ao anatin'io. Dia izay rehefa avy eo manko tonga ry amin'ilay fiangonana kely tenenanao hoe fitiavana sy fifankatiavana. Dia rehefa ohatra hoe miaina an'izay fitiavana fifankatiavana izay ianao dia inona izany ny vokatra izay afaka manatsara, afaka mikolokolo fifandraisana ianao. Eo le fifandraisana eo amin'ny samy mpivady fa eo koa le fifandraisana resahantsika hoe le tontolo manodidina an'ireo mpivady ireo. Dia eto ako manara roatra rija satria ny efa nisy nanao fandaharana ihany teto ny resaka an'le izy dia za zany manohy mamerina sady manamafy indrindraindrindra amin'izao le hoe taonany sinody moa zany zao dia isan'ny resahana ary afatra apetraka ny ray aman-dreny mihitsy moa izany ny iainana an'izao le hoe fifandraisana amin'ny hafa, kolokoloina izay fifandraisana amin'ny hafa izay na olona samihafa fanabeazana io, na olona samihafa finoana io dia kolokoloina izay fifandraisana izay mba hanatanterahana an'le afatra le hoe miaradia satria izay zao le ao anatin'ny afatra ao anatin'ny sinody dia hoe miaradia. Miaradia amin'ny olona tsy mitovy aminao anao zany akoatran'le hoe miaradia amin'ny olona mitovy sotoavina dia miaradia amin'le olona tsy mitovy mihitsy zany na ara-panabeazana io na ara-pinoana io dia miaradia amin'ireny ianao. Misy ohatra anankiray afaka raisiko izao ty raha voaingana kely manko izy ity tamin'ny heritaona nandehananao namita hiraka tany amin'ny faritra zany hoe ivelana Antananarivo moa zany ny akohonam-piainana tamin'izay dia ianao rehefa tonga any hitanao any zany olona hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa miaraka aminao ao izy amin'ny aktivite anao zany miaraka aminao ao izy hitanao eo any zany hoe olona tsy mbola niditra am-piangonana mihitsy hatrizay ny enany tena misy zany dia hitanao any ny olona manaraka manana ny finoana izy tsy manaraka ny finoana kristianina izy fa manana ny finoana izy fa miaraka aminao ao izy zany. Dia reny olona ireny nefa tsy azonao avahana dia tsy azonao ahilika fa tsy maintsy miaraka ao ianao zany amin'izay aktivite satria fiainana fiombonana zany le zavatra atao ao. Dia hitanao na le sotoavina ny teny nyresantsika tany amin'ny voalohany raha hoe fifankatiavana sy le hoe dia lasa miteraka sotoavina hafa izy ato miaradia na miaradalana zany zao efa sotoavina zany sy le hoe fiombonana satria izay zany zao a no isany hoe mampirindra an'izay le hoe fiaina ny mpivady a amin'ny manodidina azy zay.
Tafita ho azy ao amin'ilay zanaka le izy zany rehefa ainy ray aman-dreniny.
Tafita ho azy any amin'ilay ankizy le izy satria hitany hoe iainany, hitany hoe iainany le izy a de manaraka ho azy ny ankizy rehefa avy eo.
Eny ary, ndao ary rofehezintsika izay fifampizarana izay mba ahafahantsika miroso lalindalina kokoa sy miomana amin'ny fandraisana ny mpiaino manaraka, dia ndao fitinintsika anatina minitra vitsivitsy.
Inona no afaka amitianantsika an'izay? Io izany a, io voaresaka tany am-boalohany moa izany le hoe sotoavina tovoizina avy amin'ny fampianarana ny fiangonana. De afaka entina miaina tsara izany a mba ahafahantsika mifandray a amin'ny hafa. Izay le izy. De inona no iafahana miainana izany a, mila kolokoloina izay le fifandraisana amin'ny hafa izay. Akoatran'ile fifandraisan'ny mpivady izany le fikolokoloina fifandraisan'ny mpivady manko iny efa iny izany efa asa isan'andro isan'andro iny. Iny izany tsy fa le hoe fifandraisana amin'ny olona hafa akoatra ny mpivady izany, ohatra hoe ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fifandraisana ao amin'ny mpiray fikambanana ohatra, fifandraisana amin'ny prehetra sy ny kristianina laika koa izany izany mila kolokoloina daholo zany zavatra izany satria mba hatanteraka foana n'le hoe miara-dia miara-dalana isika izany a afatra. De izany le fikolokoloina ny fifandraisana izany izany a de anisany ny antom-pisiny ny ankohonam-piainana mariazy amin'indrindra zany satria miaina fitiavana de manatsara fifandraisana.
Eny ary, fohifohy ohatr'izay moa ny raim-pianakaviana rehefa mizara hevitra iveritra fa tafitany amintsika menakavy ny tiany fampizarana, ny lohevitra iombonantsika eto an'io dia ny hoe sotoavina tohinona no mampirindra ny fifandraisan'ny mpivady amin'ny tontolo manodidina. Dia ezahany horavahana nyity hiran'ny mpanakanto malagasy ity izay fifanakalozana izay. Aorian'izay a, azonareo alefa ny mesazy 0338 850 02, afaka mifampianto ihany koa isika 0222 442 09, 0222 443 90.
Misy ny tiako dia anao ilay tokana, masoandro ko atoandro volako ny alina, fitivo arary ny asiny anao, zaza latsaka ankaty ao raha ilaozanao, fafony fanaiky ny ororiny antsika roa, hoe aina no fetra sanatri ny saradro, fa tendry ny avo tsy ho azo sakarana, ny fitiavantsika toy ny afisiavanana. Fa funny. saratu fatende mi havo si uazo sakanana mi fiti avansikia tunia fisi avanana mi fiti avansikia tunia fisi avanana kayara kisikia iara
sotra ny mpanakanto malagasy amin'izany zavakanto narosony izany ary dia manatevina an'izay efa ny fampizarany aja tamintsika teto isaorana indrindra ka dia menako mpatana ny vero fa izy no ny fantana an'izay iray dia kanto ny afatra ao anatiny a inoko fa isy tafitazany amintsika menakavy ndeha ary sika hifanakalo hevitra amin'izay ny mesazy alefanareo a 033 08 850 02 miainga amin'ny fotokevitra hoe sotoavina toinona no mampirindra ny fifandraisan'ny mpivady amin'ny tontolo manodidina raha sitrakareo ny antso kosa sy zarany fijorona vavolombelona 0222 443 90 0222 442 09 manao ana tompoko fiteraka fevrier za mony valitra jolay mifanaraka ve ny vitanay matetika mifamaly zay nefa mifanalavitra izy misa izy miasa lavitra de tsy miara-mipetraka izay
teraka fevrier teraka juillet tsy fantatra aloha hoe mifanaraka ve le vitana tsy mety sarotra be mamaly an'izay eto
tsy domaine atsika
tsy domaine atsika matetika mifamaly izay a nefa mifanalavitra tsy fantatra inona no mampifamaly aloha hoe le mifanalavitra ve no mampifamaly a
nefa eo amina fanapahakevitra raisina no tsy mitovy
fa misy betsaka ny mpivady hoe mifanalavitra noho ny resaka asa sy ohatra n'izany a fa ndraindray tsy hoe ndraindray matetika mihitsy a le fifanalavitana ary a no ohatra ny voamaika mampifanatona kokoa an'le mpivady hoe ny elanela tany fotsiny no manasaraka atsika fa itsika de miompompo foana tsika zany e za manao hoe le famaliana tsy ngamba tsy ny elanela tany no atao hoe mampifanyma tsy tokony hoe zay no ampifamaly angambany mety hoe zavatra hafa mihitsy io a fa tsy noho ny elanela tany fa raha zany eo amin'ny toeranareo a zany ary ny tena voamaika zany ary ny tena vao mainka mampifanakaiky kokoa
alaim-panao a eritreritra mijery an'ity fa matoa izy manko mandefa mesazy dia maheno izy fa marary ao anatiny ny mariazy mirindra tsy hoe spesialista anisan'ny tarikevitra izay hoe inona mandramaty moa
tsyefa
volatantely mandramaty
zanyhoeio
fifankatiavana io a tena azo atao ny mampamandramaty an'io fa tsisy an'izany androany miredareda raha pitso maty de manatona ny zareo fa ainy zany
zay ny dikan'le hoe kolokoloina le izy mila kolokoloina ange io fa rehefa tsy kolokoloina io de mangatsika de zay no mahatonga atsika indraindray miteny hoe lasa monotone le fiarahamonina ao an-trano fiarahamonina sisa nefa ny tsy mariny zany fa rehefa hoe tena voakolokolonao io a de tena miaina an'izay isan'andro mihitsy ianao miaina an'izay fitiavan'izay na atao hoe lalovana olana ary ianao vafoana iny
vafoana iny ia manambahintsika ao manao any anao
ia manahoana tompoko
manahoana tompoko
ia ty mba andray anjara kely aloha
iny menanao ary zay
fitiavana manko ny stihy vonokevitry nareo mirahalao am'le hoe raha lavitra mifanalavitra ny mpivoaka de vao maika raha ohatrany iny ny ampifanatony tena ohatrany zay zany mahita faraha mbola azo atao ny tsy fanalavitan'ny mpivoaka de aleo soroana mihitsy any mety itentsika hoe asy io tsy maninona safidy ianao natoka tany na asy tsy araka amin'ny zany na ovinanao vina fa sadalany tolony teny hoe samara iro raha mbola azo atao a zany teny hoe ngamba zavatra tsy azo atao mety hoe ohatra zany zao hoe za zany anay ohatra hoe misaorinany ambany vohatra iny ny anakiray vo lasa mandeha makany a matiavaka miaraka makany daolo izay vo mety hoe mba isanyzava raha zay mba mety hisaraka zany tsy possible zany hoe tokantrano zany ka nyray any dego de nyray eto taminarivo na nyray any fianara to de nyray tokantrano ny anara zany amiko fa raha mbola aleo misafidy Indo apa kemana tafsir? Sekarang nama nanti macam ini fan meja pasal aku nanti faham nanti macam ini tafsir. Naya no zan ya tu kesan no tafsir no. Kita rampi sakit, kita rakam minas mata semua sakit. Nama dia ni tu kita rawan kan ni. Nana nasa no. Pasti sim kok jangan si manuri. Karena ini jangan amnul lah misa 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 zanya. Ini mana kerai dia nasa ni apa? Ayah, waktu kerja bola biar kita jadi ia esok saja. Hari di waktu yang bandi sambat, naik tanah siapa zali je. Tapi ini fomba misi di membro putonan waktu ini zali fomba.
Arhab.
Naik tanah siapa sekir.
Ya, saya. Masa kita tuh.
Maka kita ketika
tuh. Sudah tuh. Saran. Sudah tuh. Akastana ni fitur nafah full bela tak kreni. Aini ni misa setiap mana raga tu yaz. Tada naik ante nam surto kade. Sembola misi fana zana wacan naik de kif saya zana.
Mapala ILP zany satria tsy mba manana fotoana mihitsy zany le olona mba mifampiresaka ao an-trano hoe mba misy fotoana mba hoe ireo ny ray aman-dreny ireo ny zanany fa dia hoe tratran'io le hoe misotro toaka foana dia tsy misy fifanajana ao an-tranonay dia kivy zay zanany
manambahina aloha tsika vetivety manahoana ianao
manahoananao
zay ary
Alô.
Mieno nós aí, tu é delefas?
Salam a tutu.
Alefas foi aí, foi mieno nós aí.
Ah, o macacão de artista macacão, de até ser a mundo, porque tá muito. O refazi, eu não diz já. Misto nós vamos, misava tá se voltar cá se sair na rua. Mete lhe andar não, senão na de sabe se tem uma empresa que faz. Afakam lazar lizawa tu bisi tano no di saran insan. Pare fawet smet kun fiena na otamwe siaturi eta mana ira. Saran rafna siaramun no besa kasingunan nareteo besa kazawa tu mar mar nareteo wa. Di amplu kismana na falat biyan nte main famarina fa sam sakan insaran kuman luna ni zawa bisi ni fikur tamatena. Satria, sabat, waktu ni ni aku nak cari jeruk lah. Di mungkin saya dalam mana mana tu, di mampu pulton, mungkin di mampu pulton, naik atau mampu pulton, salsa akan macam ni. Nanti sarah, nanti tu mesti tita kelu dia lah, uat apa, naik sama sani. Tuk nata kat mana nak kerja ni, sambil aku ni, azu, baru nama dalam laf terbana, saya perhatiin dia nak kerja ni dia, dia tu mana dia nak kerja, ni semua. Jadi saya faham sih. Jadi si kutingin lah. Oh, misalnya nanti mantra, refa, mana nasi tadi, nawa mfacarana, macam jenisnya, no, you know. Saya angkut lagi. Jika we cikota nanti mantra seperti itu, saya le, ha, wah, seperti tadi saya, lu, macam ni lah saya kwe rarulota ramni, fitumbana, awanat baybula, demisulat si mana bat. Mana mana saya nama nama tu, mana rumah katolik yang muzan zaman bisan, seperti mupira utusan. Main nota mana nama dia? Di sana saya rumah saya nama tu, pamrasu wanse sar, hari mampir wanse cimit, sampai nanti mant.
Mesti ni dia tu pun saran. Dah ikhlas. Nanti kalau le mesazi, tahu lewe, mesti terapkan. Nanti kita fal tenis.
Zaman awem tu kuni mufa presa kaluni piana kafe.
Ao na telefona si mtuvu nyondi
am lefto na we mtuvu nyondi no mresaka farabo mission samiava det smetu mitsu mtuku fatuku mfapresaka luni pianakavia nikija tukuni afaka mteni nze marare azy amray mandreny de otrany ray mandreny mutsu maitsa mteni ni zanany rehefa ve misada tsy maintsy tokony itenenany ny zanany dia io a tena fampiresahany io zareo tena fampiresahany io tsy io zany tsisy mazi hoe inona no mazi fa hoe tokony misy fotoana aloha atokany reo
manambaindreo manahoana ianao
miarapa tompoko
hitanao zany fako ny mbaty nahina le olona le matily tamin'ny voalohany teraka fevrie teraka mois de juillet Raha ohatra ny kristiana zany tsisy problema mihitsy fa za zany tena ao anazy zany za teraka fevrier fatiko teraka mois de juillet fa ny tokantranonay tena mafinaritra izao raha manontolo
tsiriritra daolay mahita azy
ya dia mba mampahery anazy fotsiny hoe mifafafa ny tompo foana manaovandretrarehetra raha ohatra ka misy problema
misotra indrindra
tompo. Nytapahako izy teo sa mbola misy
zay le izy hoe mifampiresaka ny ao an-trano fa raha vao tsy mifampiresaka
manambahintsika manao any ianao
salama tompoko
salama mianao zay
mikasika an'ilay teo ihany le hoe mifanalavitra toerana de miady sy ny ohatra izany de zay mitovoka aminy fa ny mahasamihafa anay ny vady fotsiny a tsisy an'izay hoe ady sy ny rehetrarehetra izay fa ngamba ny hitako hoe tena ilanana mifanalavitra toerana ry a de ny miresaka foana satria ohatra ny anazy zao tena tsy hoe samy eto Madagasikara fa tena any ivelany mihitsy fa ny miresaka ninninona zavatra mitrangana resaka volana resaka zana rehetrarehetra de mila mifampiresaka tsara foana tsy mifanafinafina fa tsy maintsy atao daholo fantatrotsika fantatra ny any de fantatro ny any aminy a de eny efa naizany ny zava-dehibe indrindra de ny mametraka an'la fiainana eo ampelatenan'andriamanitra fa rehefa eo ampelatanan'andriamanitra fiainanao a ekeko hoe ny olona sasa mietritra hoe rehefa mifanalavitra de lelahy ohatra zao tsy mety zay daholo moa fiainany olona fa nefa rehefa mizavaka ianao a de zava-poana foana zany rehetrarehetra zany de akino amin'andriamanitra foana indrindra itsika vehivavy a tokony mitondra ny tokantranotsika mibavaka foana sy mijanona aminihitsy fa rehefa tsika vehivavy ny mazoto tena mivavaka sy mitarika ny tokantrano a de mandeha ho azy ny zava-drehetra
misaotra tompoko amin'izany tarikevitra tsara de tsara zany
zara somary te anampy kely le namantsika ny antso zay hoe amin'izao fotoana tsika efa manana teknôlôjia matanjaka afaka ifanakaiky na mifanalavitra toerana ary de ohatrany hoe mifanakaiky foana rehefa mampiasa an'izay
sotoavina miorina amin'ny fifanampiana fifampiresahana ary fifandeferana no ilaina mpivady mipetraka ireo de mandeha ny tokantrano hay manamba indra atsika manao any ianao manaono mianonao zahayo
salama toko
salama
le manana dada misotro toka teo ianao matsiaro marary io zany a no jere tsary dada rehefa amin'le fotoana le tsy mamo iny de reson moramoro dada fa mety hitserina aloha izy voalohany azakivy avereny ndray amin'ny manaraka de mety efa miahotonotony izy any amin'ny fahatelo faefatra izy miova amin'izay de mame fankaherezana anareo zanaka fa miadala ny toandray de aza atao tsony zany le zavatra ratsy ohatra ny ataony dada rehefa any amin'nytokantranonareo nareo fa marary le izy de ho an'le hoe mifanalavitra teo mety foana zany rehefa misy mifampatokisany na mifanalavitra na mifanakaiky na raitranao rany miady fa le fifampitokisana zany a sy le fifanajana fifampiresahana zay ny tena zava-dehibe fa rehefa mifampatoky ianao amin'ny fanaja mifampiresaka na aiza na mifanakaiky na raitrano na aiza de mety foana io fa tena faran'izany tsika ho atsika rehetra mihitsy tsy latsy vavy a de rehefa misy ny olana de miteny hoe vavaka sisy za zany tsy mety aniny kose aleo mivavaka ny atao voalohany fa tsy atao sisa ny fiainana tena marinye ne rehefa misy olana de mandeha mipepepiasa mipepepiasa de hoe vavaka sisy avadio mivavaka voalohany fa ny olana sisa ny olana any azo vahana foana rehefa mivavaka ianao mahita vaaolana foana misaotra indrindra
tompoisaotraindrindrasaotratompo
averiko kely ity sady kompatanana ho anareo any alarobe ambatomangany fa voatany maly a zoze no mametraka ny fanamariana ny sotoavina miorina amin'ny fifanampiana sy fifampiresahana ary fifandeferana hoy no ilaina amin'ny mpivady mipetraka ireo de mandeha ny tokantrano
sotra azy
salama tompo ka ahoana kay ny hevitra reo amin'ilay fomba fitenin'ny fiarahamonina hoe ny vady tsy fisaotra
fa maninona no misaobady
ay misy hevitra roa samihafa aloha mila ahitsitsika eto ngamba lay fisaorana inona no tena tena horesahana inona
sady le mesatsika teo manko lay ozy izy tsika hoe rehefa mba misy zavatra omeny ny hafa de misaotra navady azy
metsy zay misy fiteny mihitsy zay hoe ny misaotra ny vady ohatrany hoe misaobady zany zay zany ny tsy tian'ny olona amle hoe fa azo atao le hoe tsy fisaotra hoe tsy mety tsy miteny hoe misaotra ianao fa mety misy marika anehonao an'izay zany am'le izy
manao any ianao
ya erina fa androny a famalina be ty zavatra ty tiny malina be le izy hoe fa resaka famalina ny eto a fa mitondra ny heviny zany le mitondra ny hevitra hoe tsy mety resy lahatra am'le hoe fy mpivady mitsara toerana mihitsy a zay dimy amby roapolo taona nivadiana zay zay a andaoko angamba fa zany hoe tsy mirahana ta miaraka hoe tena ndray tsantony ndraiko andina zany a am'ireo rasa tanana roa reo ve tsy mba tsy andingana mety eto am'ireo zay nisy fisanana maraka mankatôlika ny tena aloha de aloha nanaovana mariazy de le miofo any de miofo tany no nanovozana zany hoe raha mbola azonareo atao re nareo lefa lehibe fa tena volo nampiofana anay tany tamin'ny alohan'ny mariazy no miteny an'izay hoe raha mbola azonareo atao a de aleo ihany a araky foana mpivady isa foana iny fa mitokatrano zany nakampan'andriamanitra okatra sarahany asy fa za zany a tsy mitenin' olona tsy mety zany fa io an'ny satanany meloeloeny foana iy mizao anao olombelona ianao nofosaray ianao fa misy zavatra kely iny ray eto raha hoa mbola misy mavita manao any ataony za tsy miteny hoe manao an'izany any sanatry tena lavitra an'izany mihitsy ny zavatra etireto fa le zavatra noratovina tam'izany zany no arita le izy hoe tena nahasoko ino zao raha miasa zany zao ny tena de a mijanona ty ampiasana fa mety tsotrafody ohatra zay nao mpitiavana moyen odina na ahoana na ahoana tsy maintsy eo de ny tiako tenenina hoe sadala ny taolo ny teny hoe lavitry ny maso lavitry ny fo tsy endro no ireo zany tsika ary zany olona nafiofana tam'izany andronay zany a fa olo lefa fokotaony ary efa fokotaikeo fa misy antony matoa mba nyteny an'izay ary exception foany fa re hoe zay moa no mety ahoana moa fa tokantrano a mbonotiny tokantrano zany aleo mahanty ko toeranety
tsy diso tsy diso mihitsy le fa ny okevitra ny oetiny fare hoe raha ohatra ka tena tonga am'le hoe tsy maintsy misaraka satria zay le asa tsiny na tsy diso ny fa ny okevitra le namana teo a fa ozy iza hoe ny fifana lavitana rany a ny elanelana vao maika mampifanakaiky kokoa
ya manambahiny ndray tsika alô manao any anao
na zay any le teo
miraba tompoko
le resaka le hoe misaotra tsy hoe misaobady le misaraka kosa angamba le tena titeniny fa rehefa mba misy zavatra mahafinaritra ve de tsy miendrika ny isaorana kosa le vady e mahafinaritra fa misaotra za aloha tena misaotra e tena misaotra mahavita misaotra fa
eky
hoe tena marina tena mahavita misaotra na zanako na vadiko de isaorako rehefa mahafinaritra anah misy zavatra mahafinaritra anah ataon'zareo zareo koa manao misaotra anah kaza betsaka fa ohatran'izao mama tsako
zy ohatrany
hoe tsy aiko hoe inona zany no olana fa afa mihitsy indray moko le hoe misaobady zavatra afa mihitsy indray
misaotra dindary salamy tanory za andeha anorona tokantrano inona ny ataoko mba hampirindra ny fiaina tokantranoko za tompoko de kambotimbola kely de nareo ny mba hakako hevitra
inona no ataoko mba hampirindra ny fiaina tokantranoko a izay a no raha ohatra hoe mbola vao anory tokantrano ianao de izay a no antony le fiofanana alohan'ny rosoana amin'ny fiainam-panambadiana anomanana ny anomanana an'izay hoe inona ny zavatra miandry ianao a rehefa tonga ao anatiny fiaina tokantrano ianao a de zay no ilana n'le fiofanana de raha iza de hoe atreo aloha lay fiofanana alohan'ny irosoana ao anatin'ny tokantrano
indrindraka hoe teny efa fantatra tsara le
olaindrindra rehefa teny hoe fantatra hoe ty le olona ho alaina fady zay
bonjour RDB mbola manindry ny RDB foana ny telo ambisivifolo roa sy ny telo ambisivifolo valo salama tompoko ny azo ao ny vadiko tsy mety makany am-piangonana de ato an-trano izy no mivavaka de hoe zanahary be o no andriamanitry ny gasy nefa zahay vita mariazy tao am-piangonana katôlika de tsy mahazo aina mihitsy zahay ato an-trano inona ny tokony atao aminy vehivavy ny manoratra mila manatona mopera ray zany ohatrany
miantso mopera ve mivadika tsy mety makany am-piangonana mihitsy ozy izy a de ato an-trano no mivavaka Tsy fantatra inona no mitazona an'le olona hoe tsy mandeha mankany am-piangonana fa amiko aloha zany misy dikany lehibe ny fisiana famonjena fotoam-pivavahana any am-piangonana. Zava-dehibe ireny zavatra ireny a, ary isan'ny didiny ny fiangonana ihany koa ireny hoe maka masina
anovozana sakramenta ihany
anovozana sakramenta sy ohatran'izany,
satria ao amin'ny radio na ao amin'ny tele
tsy maro sakramenta, ianao tsisy komin'io ataonao, tsisy
manao mahino tsika. Manao any anao?
Manao ana tompoko.
Miarava tompoko.
Manao ana tompoko, mahaino an'le fandaharana resaka tokantrano dia miantso.
Ao ary eo.
Eo. Manao ana tompoko.
Aza miandry ny feo miverina fa tonga dia efa henonay.
Mahaino an'le fandaharantsika ao amin'ny resaka tokantrana dia saika mba anontany hevitra hoe momba an'le mpampirafe mampirafy zany e, dia manima ty za zany efa mandeha 20 taona nanabadiako a, dia atao anatin'ny fanambadiana zay ny ramoseko a, manana efa niteraka tanin'olo hafa atao anatin'ny fanambadiana, dia manontany tena inona ny antony, dia hatramin'izao ny ramoseko a de mbola mampirafy anay, de misy olona miaraka aminy efa 3 taona de hoy za hoe inona ny mahatonga anao manao zany, de ahoana ny consciencenao manoloana zany 3 ans zany miaraka amin'ny olona io, de izy anefa ny mahatsapa haiko marary anao io, tapako fa tena marary io, fa inona roa ny antony anaovanao azy, tsy miteny izy, de mba inona ny tokony mba fanazavana kely menareo anay fa tena hoe mba mitady kely hoe inona le antony.
Raha ny fahitako zany de ohatrany hoe teo dokotera ianao reny mpianakaviana miantso de tianao tsabona lay aretina fa tianao fantatra aloha inona le marary manao fijery atso.
Tsy hitako sarotra be manko n' zany zao. Efa anontaninao izy fa tsy mamaly za zany manao hoe na izy anontanina raha ve hoe tsy fantatro mahafantatra ve, tokony ho fantany hoe fa maninona nandeha tamin'izay lalany zay, misy antony io fa tsy nandeha tamin'izay fotsiny zany a, sa hoe menatra koa izy ty iresaka azy aminao de tsy tena mamaly izy fa hitanisy fanehokevitra anakiray tena ataony namantsika hoe manontaniny ndra mandeha azakivy miverena fa androny a, fa ny zavatra zany rehefa fiainana mpivady ohatran'izao a de tsisy zavatra tsy vitan'le hoe miresaka, mety tsy vitandroany le resaka, mety ao ariana fa tsy maintsy hitoizina le izy, tsy maintsy manomboka aloha.
Manambahintsika. Manao any anao?
Alô.
Manao any anao?
Miarapa tompoko.
Zay any le teo fa
salamatena
le madama aloha za hoe le nita farany teo zany
eny ary
mba mandiny kely aloha ianao tena, mila mandinika tena, za tsy miteny hoe ianao diso a na hoe ianao marina fa mandiny tena tsara aloha, fa misy sedra kely foana mantsy ao anatin'le tokatranga manaraka an'le fanabeazana rehetrarehetra ato amin'ny RDB atsika, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de marie ohatr'izay, de miamafimafy ohatr'izay foana le sedra e, ka tsy fantatra hoe ao am'le taona fahafiry a de mandiny kely aloha ianao tena fa de avy eo ianao miverina manontany am'izay manontany anazy hoe inona ara le antony, de tambatambazo izy tsy le anao le tezitra amin'ny manontany a fa le anao le faly mihitsy ny manontany ny antony efa inona lesy fa ohatran'izaozao lesy mafangah lesy de ohatran'izao atao somary sangisangy e, ataovy ampitiavana foana le zavatra na de hoe marary atsika fa tsy maintsy hivoaka eo ihany, de hitanao le hoe zao zany angamba de miezaka ianao manakaiky koa lesy de foana ho azy io amin'ny farany mahereza madama.
Ia misotra tompo,
misotra tompoko.
Tapahako ny fanazavanao teo
Oza hoe le mila mifampiresaka hoe mety hoe tsy vita andre mandeha fa toizo le
atomboka aloha de avy eo
atomboka aloha izy toizo na de iny efa nytoizin' le piano anakiray teo iny hoe
manao any anao
miarama tompoko,
ary ny fanehokevitra fantanina
iaoary tompoko.
Io zany a miankina amin'ny resaka tokantrano, miankina fifampitokisana aloha,
fifampitokisana ya
nao misy hevitra azo fa olona anakiraikizay hoe ninonina ataonao izy raha tsy ankina amin'andriamanitra anao de zava foana vi lalana ihany ny olona fa andriamanitra ihany no manova nysainy olona, de nynaza vaty zany tsy mety amin'ny fiseta tanynarivo de lasa nandena koa izy za eto mizanaka kasy de examen de za eto ihany fa miankina amin'izay
io na rehefa anao ary ianao dia mahita atao foana leo na rehefa anao ny atao e
ay
efa mahatahiry an'ireny olona le hoe mampifafireny ny vatana zany mivavaka ho
azy. Ia, misaotra betsakary.
Bonjour efa mahay mifampiaino sy mifanaja, tsy asiana lainga ny fiainana. Ireo ny hitako fototra mahatsara ny tokantrano.
Marina.
Salama tompoko renay indray namana.
Nena indray nama de mifamaly nefa tsy mifakafoy de avy eo samy mifona de mahatsapa fahasambarana.
Ha, mahasambatra io.
Tsara be zany.
Manambahintsika, manao anao?
Ia.
Miaraba tompoko.
Ya, misy fona fona ihany aloha raha mbola tafiditra de fa ohatra malina be le fandarana.
Awara de sahana fitipitinina.
Ya, ohatra somary misy hevitra hitovizako amin'le ananapakoko fa any Moramanga iny eo. Hitanao zany ao anatin'ny tokantrano zany ianao an, tokony mahavita misaotra marina mivoatra manjanaka rehefa misy zavatra.
Misaotra, ay le fisaorana no resaka.
Ya, hisaorana koa nisy ohatrany hitovizana iny. Fa, eto amin'le, de an'le ramanto farantsa le miteraka tany amin'ny kafa ny vadiny. Ohatry mety miteny mihitsy izy de raisiko ohatra le ao amin'ny baiboly mofa ianao le tahaka an'le nisy vavijanga fa tsy anzareo hoe nijangajanga de hotoroambato moava ianao le olona hitorabatsa le anao tahaka an' jesoma anao hoe de tsy nanota taminareo nao fa hitorabato azy ay samaliny any io aizao aiza amindreo nytoerana misy anao le matitorabato fotsiny zay anao ianao ty de tena mampirazy ato tany zareo anao miteraka tany fa le ohatra an' jesona anao hoe zareo fa nylohan' lehibebe rehetra jeso vokovoky tonao hoe tany lasa loa le tsy nanota taminareo anao fa hitorabato azy eo nmira mafandanjalanjana ny firesahana aminy fa raha makia ny torabato olona sy maketorabato azy ianao an de tsisy zavatra tafavoaka mihitsy eo fa le fanetetehana iny ny tena ilaina le tahakany nataony jesos iny hoe zay tsy nanota taminareo anao ketorabato azy de nakaiza daholo le olona tsisy teo tsony ohatra an'izay koa ndeo anatin' le toka raha va makia ny torabato ny vadinao ianao de tena tsy mamely zareo ianao miteraka taritaritari de tsisy zavatra valy eo fatapaka tamin'ny resaka ary fa mangala toerana tsara ianao an de miresaka amiy comprendre anazy ianao an any ianao va tokony hiresaka anazy za tsy hanome tsiny ianao mihitsy ny hoe fa de ary aza mbezaka nisy fikotra ny marina avao e fa sao de arakaraky ny alalanao marina vao maika aparatra anao na ohatra za fa mizaha fotsiny an manino manaky anazy zay tetra zany tetetenena de manaky zava mihitsy.
Mankasitraka tompoksara tompoko sotra misaotra amin'izay fifampizaranareo tao amin'ny telefonina zay an ezaka hamaly an'reto message maromaro reto isika. Salama tompoko, ny anaindray nama de mifamaly nefa tsy mifankafoy, avy eo samy mifona de mahatsapa fahasambarana. Salama tompoko, za tompoko de vehivavy katolika nefa ny olona miaraka amiko finoana hafa matetika mampifamaly anay ny finoana, mety ho olana ve raha hivadika finoana hafa izaho tompoko? Mivadika zany aloha raha sarotra.
Sarotra zany. Raha iza aloha any raha ohatra ka hoe afaka manome toro hevitra anao a tazona ny finoanao. Azo atao tsara ny miara-miaina ao anatin'ny tokantrano amin'ny finoana samihafa. Fa io zany a tena fandrindranareo a ny fiainanareo a no mitondra an' io. Fa tsy hoe satria izay no mampifamaly de andao ary fa le feriko ny fara izahako a tazony ny finoanao a de arindrao a ny fiainanareo a raha ohatra ka hoe tapa-kevitra nareo a iroso lalidalina kokoa.
Sotra. Salama tompoko, ny sotoavina tena mahatsara ny fiainan'ny mpivady an de ny tsy fahatsarana ivelany toy ny tsy sarotra izy io nefa tena mahatsara zavatra maro.
Marina zany. Marina zany, io zany tsy zatra miafinafina eo ampivady fantatra foana io.
Salama tompoko, zaho de tena tsy haiko fa tojo olona mamitaka foana de lasa matahotra za mity olona ankehitriny, inona tompoko ny tokony ataoko azafady? Namana aminy aloha e.
Namana aminy aloha. Raha ohatra tsy fantatro raha afaka mihindrana tenina olona manao fandarana eto amin'ny RTP ako hoe ianao tojo olona mamitaka foana fa manino ianao tojo olona mamitaka foana fitenin'izay olona izay de hoe namana ataovy samihafa mihitsy ny hoe namana sy ny hoe fipe. Zay le fiteny amin'le fandarana eto. Fa ianao zany raha vao hoe tonga de sipa mandeha aloha de mazava loatra voafitaka foana ianao.
Nanana mpanampy izay tompoko noraisiko fa niaraka noroasika io fa niaraka tamin'ny vadiko de mbola miaraka tany izy roa tsy afaka nandehandeha antsony ilay vadiko de tadiavy ny averiny ilay mpanampy tsy nety hatramin'ny farany aho fa adisoko vera namela azy ireo za fa tsy nanaiky ny amerina ilay mpanampy kosa.
Tsy diso ianao raha mamela satria fa miela keloka raha ohatra zay angamba fandraisako an'io hoe namelan-dareo fa mba tsy hiverenan'le zavatra manahirana fotsiny tsy naneky anao hiverenan'le mpanampy ao an-trano.
Salama Eva, marina fa miainga ao an-tokantrano ny fampianarana ny sotoavina fa tena tokony hampianarana ny an-tsekoly ary atao mafonja tsara satria tsapa fa maivana be zany ankehitriny nefa ny olona manaja ny sotoavina dia manome asina ny fireneny ary zany dia tsy ilana fahaizana be.
Sotra. Marina izany.
Salama Tompoko, isaky ny mba mitantara olana ara-pitiavana za ato an-trano dia bedy foana. Inona ny tokony ataoko Tompoko, 20 taona lehilahy ny manoratra?
Iza no iresahanao an'le izy amin'ny dadasineny angamba zany. Dadasineny angamba zany za manao hoe raha 20 taona ataoko hoe olona efa mba misy misy hazon-damosina, misy fahamatorana ihany zany fa eo koa somary mba miresaka kely amin'le dadasineny zany hoe tsy zarantsika raha ve amintsika ny ankizy no mizara ny problemany toy izay hoe tsy mahita solution izy ao an-trany dia lasa izy any amin'izay ahitany azy any ary ndray lalana tsy ampozonao mihitsy no andehanany rehefa avy eo.
Ia salame salama Tompoko, izay sy ny sipako mifanalavitra toerana efa valo volana izay tsy nyaona nefa fianarana no mampifanalavitra anay. Inona ny tokony atao nefa izay tsisy
fotoana efa voaresaka teo angamba
le fotoana ifampitsidiana raha tsy vakansy.
Efa voaresaka teo angamba le fifanaravira toerana fa raha ohatra hoe mbola hoe olona miaraka fotsiny nareo mbola tsy mpivady a zaho manao hoe fifampatokisana no mitondra an'izay angambany.
Salame mba maly kely. Salam, bonjour Renay ta nenay ato an-tokantrano tsy mba misimihitsy ato an-tokantrano fifampiresahana dia miara-mody avy ny asa dia tsy resaka mihitsy sady te anao mariazy aminy izao nefa mialangalana foana izy inona ny atao hoe sady tsy mety ho any amin'ny tanindrazanay izy tompoko.
Nenay ato an-tokantrano tsy mba misy mihitsy
efa mitokantrano nefa
tokantrano zany mitokantrano zany dia
sarotsarotra ny fanodina ao ary mariazy mirindra moa zany no isoloanao tena iaja ho avy tsoela amin'ny volana jona raha tsy diso a isy weekend ndao taritsika ny olona iomana amin'izany asaintsika izy ho avy nareo manana olana raha tokantranondreo a aza miafiafy mihitsy.
Tonga dia tsy piako aloha ritsa ny hoe olana ny mariazy mirindra aloha zany tsy mama olana tokantrano. Tonga dia efa teneniko izay sa raha ohatra hoe manana olana tokantrano makany mariazy mirindra vomaika sahirana fa ny mariazy mirindra dia izay le hoe fikolokoloana ny fifankatiavan ny mpivady zay a no tena imasony mba fitaovana zany mba hiatrehana indrindra an'izay olana mety hitranga ary misoroka dia ny meloha ary raha sanatria satria olombelona nofosora amin'ny lololanitra sy mandintany raha sanatria ka tena sendra n'la olana tokoa ianao fa tafiditra ao anatin'la tokantrano a dia manana fitaovana ianao zany hoe ahoana ny fomba ivoahana amin'izay olana izay izay no antom-pisiny mariazy mirindra fa raha hoe ama olana tokantrano a tsy mama olana tokantrano izy mivady ihany no mahavita mamany problemany fa tsy misy olona hafa afaka miditra mihitsy aho. Ianao ny teny hoe manana weekend izay a ny fiainana an'le hoe sotoavina mariazy mirindra moa zany a dia manomboka amin'io le hoe fiainana ny faran'ny herinandro fototra io io zany a atao any amin'ny volana jona 7 ambin'ny folo 8 ambin'ny folo 9 ambin'ny folo jona dia anentanana antsika zay a lina amin'izany a misy numero omeny rija rehefa avy eo a ahafahana mifampiantso a dia mifampiresaka tsika ho an'izay lina te iaina n'izany faran'ny herinandro fototra amin'ny volana jona zany.
Dia ankasitrahana feno anao iaja, ankasitrahana koa ivero amin'ny fiambonana tamin'ity fandarana ity. Farana ny fandarantsika everitro fa nanisy no raisin'ny mpieno zay ary ahafahany mandroso tsara ao amin'ny fifankatiavana sy ny firaisakina ary ny sotoavina dia omena fotoana manaraka indray nareo amin'ny heriny toy izao mbola isy ny fandarana ivasa miotahin'andriamanitra ary manao veloma Tompoko.
Misaotra indrindra dia veloma Tompoko.